Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про виступи на ювілейній Генасамблеї ООН президентів Трампа і Зеленського.
Неприпустимо, коли суверенітет незалежної держави порушує один з постійних членів Ради безпеки ООН.
Про таємну інавгурацію Лукашенка. Про те, де гроші з Приватбанку і чому їх шукають у США. Мене звати Людмила Ванник. І я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! У середу Володимир Зеленський виголосив свою відеопромову з віртуальної трибуни ювілейної 75-ї Генеральної асамблеї ООН. Які цілі ставить Україна на цій генасамблеї, з Нью-Йорка розповідає Ірина Соломко.
Незважаючи на певні складнощі, які створила пандемія, формат відеозвернень дозволив заочно взяти участь у дебатах безпрецедентну кількість очільників держав, що автоматично підвищило рівень заходу. За словами постійного представника України при ООН Сергія Кислиці,
у виступі президента тема ковіда, тема Криму, тема Сходу і тема наших резолюцій, та, звичайно, і тема обговорення в рамках Генеральної асамблеї ситуації на окупованих територіях. Це, звичайно, і тема протидії гібридним загрозам, протидії пропаганді, протидії фейкам.
Неприпустимо, коли суверенітет незалежної держави порушує один з постійних членів Ради безпеки ООН. Це остаточно доводить механізми зразка 1945 року, сьогодні працюють не до кінця. Питання Криму та Донбасу не мають стати звичними елементами міжнародного пейзажу, де лише доповіді та протокольні заяви до роковин окупації будуть вважатися достатньою формою міжнародної реакції.
Перша заступниця міністра закордонних справ імені Джапарова переконана, ООН залишається дуже важливим інструментом стримання російської агресії.
Включені до порядку денного 85-ї сесії пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях» Україна стала таким от підтвердженням провідної ролі Генеральної асамблеї ООН та заклала, напевно, основу для всебічного обговорення, комплексного обговорення в рамках ООН всіх тих викликів, які ми маємо як наслідок окупації українських територій.
Кислиця додає, підтримка України в цьому питанні багатьма країнами-членами ООН засвідчила значний інтерес до теми окупованих територій, незважаючи на намагання Росії ігнорувати ситуацію. Українські дипломати також готуються до голосування за нову, ще більш потужну, ніж попередню резолюцію.
В попередній резолюції новелою стала демографічна ситуація в Криму. І Генеральна асамблея, власне, в попередній резолюції визнала, що є проблема зміни демографічного складу в Криму. Ми вставляємо в резолюції ті або нові встановлені факти, або нові встановлені обставини, які не були присутні в попередніх резолюціях.
Українська сторона також очікує і провокацій з боку Росії. Зокрема, звинувачень у створенні в Криму гуманітарної катастрофи через зупинення водопостачання.
Те, що, на жаль, Російська Федерація наразі активно проштовхує питання води під виглядом гуманітарної негуманного ставлення України, да, абсолютно нівелюючи свою відповідальність за окупацію і відповідно міжнародного права, всі наслідки, наша позиція є сильною з точки зору міжнародного права, вона покладає відповідальність на Російську Федерацію. Всі інші спроби маніпулювати водою, це додатково дискредитують Російську Федерацію.
Що стосується позиції самої України щодо викликів, які наразі переживає світ, це і події в Білорусі, і ситуація з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального, Джапарова переконана, що Україна в цій дискусії та під час прийняття відповідних рішень буде продовжувати підтримувати вже заявлену позицію.
Чи не найбільша увага першого дня ювілейної 75-ї Генасамблеї ООН була прикута до виступів лідерів Сполучених Штатів та Китаю? Дональд Трамп почав свою промову із гострої критики КНР. Він звинуватив Комуністичну партію Китаю в початку пандемії коронавірусу, який він назвав китайською інфекцією, та в руйнуванні довкілля. Репортаж Остапа Яриша.
Прагнучи до кращого майбутнього, ми повинні притягнути до відповідальності країну, яка дозволила цій пошесті поширитися світом. Китайський уряд та Всесвітня організація охорони здоров'я, яка фактично контролюється Китаєм, облудно заявили, що немає доказів передачі вірусу від людини до людини. Пізніше вони сказали неправду, що люди без симптомів не поширюють хворобу. ООН повинна притягнути Китай до відповідальності за ці дії.
Натомість Китай заявив, що звинувачення США є безпідставними і що країна далі боротиметься з пандемією, незважаючи на критику суперників.
Зіткнувшись з вірусом, ми повинні зміцнити солідарність і пройти через це разом. Ми повинні дотримуватися наукових рекомендацій, повною мірою визнати провідну роль ВООЗ та розпочати спільну міжнародну відповідь, щоб побороти цю пандемію. Будь-які спроби політизації цього питання потрібно відкинути.
Дональд Трамп підкреслив, якщо ООН хоче бути ефективною організацією, вона має зосередитись на боротьбі з тероризмом, торгівлею наркотиками та порушеннях прав людини. Але кожна країна має дбати передусім про себе.
Як президент я відкинув невдалі підходи минулого і з гордістю ставлю Америку на перше місце. Так само, як ви повинні ставити свою Україну на перше місце. Це окей, це те, що ви повинні робити. Я переконаний, що наступного року, коли ми зберемося особисто, то будемо посеред одного з найкращих років у нашій історії. І чесно, я сподіваюся, що в історії світу.
Суперництво між США та Китаєм загострилось на тлі пандемії. Втім, лідери обидвох країн висловили сподівання, що коронавірус скоро вдасться подолати.
У середу в Мінську відбулася таємна інавгурація Олександра Лукашенка. Дату і місце церемонії тримали в таємниці до останнього моменту. А усе через протести в Білорусі, які тривають вже 7-й тиждень поспіль. Лукашенко боїться народної реакції, переконаний політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Олександр Лукашенко провів церемонію власної інаугурації, нібито він не вважає себе легітимним керівником держави, а заколотником, який захоплює владу. Тому що як людина, яка насправді могла програти президентські вибори, побоюється народної реакції на цю інаугурацію. Сам Лукашенко сприймає себе як людина, яка знаходиться у фортеці і опирається кому? Очевидно, що білоруському народу. А хто союзник Олександра Лукашенка? Російська Федерація, Володимир Путін. І тоді виникає питання, а що ж далі? Якщо народ, більшість білорусів усвідомлюють, що він не виграв, а програв президентські вибори. Про яку легітимність можна говорити? Навіть якщо президентське посвідчення вручає голова Центральної виборчої комісії. Та сама людина, яка постійно освячує всі сфальшовані вибори Лукашенка. У Лукашенка є один шлях. Або сподіватися, що Росія йому допоможе, що йому вдасться знищити протест у власній країні, і тоді можна буде продовжувати залишатися президентом Білорусі, ну, принаймні, до наступних виборів, а може і вибори не проводити. І це, очевидно, саме той шлях, який він для себе вибирає. Але є інший шлях, не у Лукашенка, у Білорусі, продовжувати протестувати, сподіватися, що режим, який сам вже не впевнений у своїй легітимності, рано чи пізно змушений бути піти, якщо не на діалог, то принаймні на м'яку евакуацію з території захопленої ним держави. Туди, у Ростов. Ну і тоді, звичайно, у Білорусі відкриється перспектива проведення реальних, чесних, можливо, перших в історії цієї країни президентських виборів. Для цього потрібно не так багато – позбутися диктатури.
У 2014 році Приватбанк був найбільшим приватним банком України. Але при проведенні перевірки з'ясувалося, що з нього виведені 5,5 мільярдів доларів США. Ці гроші ФБР США шукає у фірмі, пов'язаній із екс-власником банку Ігорем Коломойським. Репортаж Радіо Свобода.
Українці знову можуть заплатити мільярдні рахунки державного Приватбанку. Можливо, не востаннє. І ось чому. У 2014 році в Приватбанку розпочалася перевірка. Вона показала, що 97% кредитів банку були видані пов'язаним із ним особам. При нормі не більше 25% від капіталу банку.
Є людина, акціонер банку, є інша людина, акціонер заводу. В них є інший бізнес, Спільний бізнес, він невеликий, але він спільний. І у цьому випадку акціонер цього заводу є пов'язаний з банком особою. В цього акціонера заводу набагато більше можливості, ніж в будь-кого іншого, отримати кредит під якусь привабливу ставку, чи отримати кредит швидко.
Менеджмент банку просто видає ці кредити і закриває очі на заставу. І таким чином в Приватбанку акумулювалися надуті застави, які насправді мало що коштують.
Формально застава є, реально це повітря.
Але застави та пов'язані особи були не єдиними проблемами.
На постійній основі відбувалося перекредитування.
Наприклад, з'являється якась компанія, наприклад, Роги та Копита. Зареєстрована невідомо де, свіжо зареєстрована, без доходів, без прибутків, з нульовою фінансовою звітністю і бере кредит в банку. Звичайно, кредит її віддавати нема чим. І через місяць це мала бути прострочка за цим кредитом, але з'являється ще одна компанія, наприклад, Копита і Роги. І ця компанія отримає ще один кредит, надає фінансову допомогу першій компанії. Перша компанія кредит гасить і лишається компанія Копита і Роги з таким самим кредитом. І через місяць ця схема повторюється. І так триває багато-багато місяців, багато-багато років на багатьох-багатьох компаніях.
Для підтримки циклу перекредитування використовувалися гроші вкладників Приватбанку. У 2016 році акціонери банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов просять уряд України викупити Приватбанк та обіцяють повернути державі гроші, витрачені на порятунок банку. На підтримку банку держава витрачає понад 160 мільярдів гривень. Рішення підтримують в МВФ. Та з часом акціонери не тільки не компенсують державі збитки, але й наполягають на отриманні компенсації за націоналізацію банку.
Я не хочу громких слов, бо ж розумієте, що нас ограбили.
Міжнародний аудит Приватбанку виявив масштабне виведення коштів.
Так доводилося до 5,5 мільярдів доларів.
Якщо виводились, покажіть, де. За три роки можна було показати, куди вони попали. Ну, бо ж в сучасному світі гроші, якщо откуда-то уходять, вони куди-то повинні приземлитися.
У США шукають гроші, виведені з Приватбанку. Обшуки провели у компанії «Оптіма», яка пов'язана з Коломойським.
За якісь доби ці гроші вже були на рахунках цієї оптими в США. І потім вони вже використовувалися для того, щоб купувати нерухомість, Клівленді і всі ці речі.
Уряд у США хоче конфіскувати ці об'єкти. Тим часом олігарх та пов'язані з ним особи виграють в українських судах справи проти вже державного Приватбанку. Кабмін України намагається оскаржити ці рішення у Верховному суді.
Лондон знову називають центром відмивання незаконних коштів. Підставою для цього стало оприлюднення документів про так звані підозрілі транзакції, які надають банки Міністерству фінансів США, спеціальному відділу, який бореться із фінансовими злочинами. Подробиці із Лондона Богдан Цюпин.
Банк HSBC, як показують документи, перевів 80 мільйонів незаконно зароблених грошей через США у Гонконг, попри застереження американських органів. Через JP Morgan у Лондоні пройшов мільярд доларів, що, як виявилося, ймовірно належали ватажку російської мафії Семену Могилевичу, якого хоче заарештувати ФБР. Deutsche Bank закидають транзакції з коштами, пов'язаними з організованою злочинністю і терористами. Ці та інші банки й далі наполягають, що свою частину обов'язків у боротьбі з брудними грошима вони виконують.
З 2015 року ми зробили величезні інвестиції у розвиток служб перевірки.
Тоді чому ті підозрілі транзакції не зупинили? Фахівці кажуть, що виявляти фінансові злочини дуже важко.
Уявіть, що ви у Лондоні на розі Оксфорд-стріт, де безліч крамниць. І хтось вас запитує, де у натовпі порядні покупці, а хто, можливо, щось виніс, не заплативши, або збирається вкрасти. Хіба це було б легко?
Тому чимало людей вважають, що система не справляється з виявленням злочинів.
Банки та інші фінансові установи у Британії та США щороку реєструють кілька мільйонів підозрілих фінансових операцій. І що відбувається з тими звітами? Очевидно, що вони не можуть розслідувати кожну транзакцію.
Є питання і до політиків. Любов Чернухін, яку видно 2019 року поруч поруч з прем'єр-міністром Терезою Мей пожертвувала на консервативну партію понад 2 мільйони доларів. Ті пожертви були законно задекларовані. Але банківські звіти показують, що її чоловік, колишній російський посадовець, таємно отримував гроші від олігарха, пов'язаного з президентом Путіним, Сулеймана Керімова, під санкціями США. Організація Transparency International вважає, що через Лондон щороку проходить близько 100 мільярдів доларів брудних грошей.
Якщо хтось хоче відмити гроші, то у Британії є усе, що треба. Юридичні компанії, міжнародні банки, офшори, є нерухомість, в яку можна гроші вкласти, приватні школи, де можна тими грошима заплатити. Тому, що швидше Британія почне боротися з фінансовою злочинністю, відповідно до своєї міжнародної ролі, то краще. Систему треба лагодити швидко, бо зараз виграють злочинці.
Фахівці наголошують, що робота тут є не лише для банків, але також для політиків, урядовців і законодавців у багатьох країнах.
Далі розповім вам у цьому подкасті про міжнародні військові навчання «Об'єднані зусилля». Про те, як підконтрольна Кремлю влада Криму обіцяє керувати опадами. І яким бачить курортний сезон 2020 на окупованому півострові. 12 тисяч військових та 700 одиниць військової техніки беруть участь у навчаннях «Об'єднані зусилля». Маневри такого масштабу в Україні відбуваються вперше. Деталі розповість Руслан Дейниченко.
Кияни мали унікальну можливість побачити американську військову техніку в небі над столицею. Літаки «Оспри», які беруть участь в американсько-українських військових навчаннях Сил спеціальних операцій «Фікшн Ерчін», здійснили політ над Дніпром та вулицями Києва. У небі над Києвом ці красені з'явилися близько опівдня. Вони навмисно летіли на невеликій висоті. І це не тільки, щоб їх зручніше було фотографувати, а щоб українці краще побачили цей потужний сигнал підтримки. Партнери поруч і Україну образити не дадуть. 12 тисяч військових та 700 одиниць військової техніки беруть участь у навчаннях «Об'єднані зусилля» одночасно на суші, у повітрі і на морі. На полігонах по всій країні також навчання, не тільки з американцями, а й з іншими партнерами з НАТО. У цей же час Росія біля наших південних кордонів та у окупованому Криму проводить свої маневри «Кавказ-2020». Експерти кажуть, така масована присутність американських військових в Україні саме під час російських навчань аж ніяк не випадковість.
Однозначно, ті навчання, які зараз відбуваються, об'єднані зусилля, вони є дзеркальною відповіддю України на «Кавказ-2020». Це не випадковість, це сплановані в ті ж самі часові терміни навчання для можливої протидії росіянам під час їхнього Кавказу. Американці, британці в першу чергу показують готовність вступитися за Україну у випадку ескалації. З одного боку, з іншого боку, подібні демонстративні дії є чудовим стримуючим фактором, щоб Росія в принципі щось починала. Простіше не допустити конфлікту, аніж потім його розрулювати.
І пара американських стратегічних бомбардувальників Б-52 у супроводі українських винищувачів вчергове увійшла в повітряний простір України. Такі рейди вже стають традиційними і також демонструють можливості партнерів для стримування країни-агресора.
Керувати опадами, обіцяє влада Криму підконтрольна Кремлю. Це допоможе вирішити проблему води на півострові, переконує Сергій Аксьонов. Він пропонує стріляти у хмари і дощами наповнювати обмілілі водосховища півострова. Репортаж «Крим Реалії».
В Криму хочуть визвати дожди.
Самоліт, який управляє погодою.
Експериментальну методику планують застосувати для центрального Криму. Там води бракує найбільше, кажуть чиновники підконтрольні Росії.
Так сложилось, що центральна частина у нас завжди була самая маловодна.
Як зробити так, щоб дощі йшли саме в Сімферополі та сусідніх зневоднених районах? Кримчанам у телевізорі пояснив Сергій Аксьонов.
Любые тучи, которые будут заходить в данном случае на территорию Республики Крым и которые будут находиться над городом Симферополем, будут подвергаться обработке, соответственно.
Оброблятимуть хмари з літака, його спеціально перегнали до Криму з Росії.
Ранее сегодня есть сегодня самолет, который в данном случае имеет способность обстрелом туч вызывать дожди над территорией.
Це єдине на всю Росію диво техніки. 2013 року літак-лабораторію, який начебто може викликати дощі, представила державна організація Росгідромет.
Літак-лабораторія, який
побудований, по суті, на базі пасажирського невеличкого літака радянського виробництва, як 42. Да? Тобто це взяли звичайний літак цивільний, переобладнали його і, по суті, літак повністю напічканий різноманітною апаратурою.
Літак радянський, а апаратура на борту американська і європейська, розповідає експерт. Щоб викликати опади, хмари розстрілюватимуть піропатронами з йодидом срібла. Коли ця сполука потраплятиме у хмару, утворюватимуться кристали, пояснює метеоролог Віталій Шпих.
Кристали набирають швидше масу, випадають, і на землі ми вже це бачимо у вигляді дощу.
Далі йодид срібла з опадами потраплятиме у ґрунт і воду. Це безпечно, переконує Аксьонов.
Ніякої екологічної загрози немає, ми от обговорювали там деталі, чітко і ясно.
Але йодид срібла безпечний лише у невеликих кількостях, каже еколог Георгій Веремійчик. Вивчення особливостей цієї сполуки триває досі.
Коли була в 80-х роках минулого століття Московська олімпіада, тоді інтенсивно розпорошувалося йодисте срібло, вуглекислота, щоб викликати на підходах Москви опади. До того часу ми не знали, що таке кислотні дощі. Саме після тої олімпіади всі огірки пропали, випали до кислотні дощі.
Еколог радить не зловживати штучними опадами.
Якийсь район обов'язково недоотримає вологі. Це однозначно. Крім того, вони можуть штучно викликати дуже потужні зливи, і це завдасть шкоди міському господарству. Взагалі, грубе втручання в планетарні процеси – це дуже небезпечно.
За послуги гідрометеорологічного літака зі спеціалістами, влада Криму підконтрольна Росії витратила понад 25 мільйонів рублів платників податків. Така сума вказана в документації тендеру на російському сайті Держзакупівель. Підняти літак, лабораторію, у небо і залити Сімферополь дощами чиновники обіцяють до кінця року.
Найкоротший сезон у Криму. Росіяни скаржаться на високі ціни в Криму. Подробиці Олександра Шевченко.
20-го року високий сезон у Криму тривав один місяць замість трьох. Причина – коронавірус. Блогерка Олена Бардовська знімає серпневу Ялту. Каже, людей повнісінько, але вони сховалися від сонця.
От як розказують, що при Україні було людей на набережній Ялти, що люди ходили, отак от плечами терлись. Вот это вчера вечером было, вот прям один в один. В этом году, конечно, сезон вообще успешный, на ура.
Олена, яка переїхала до Криму з Башкортостану, показує один з найпопулярніших пляжів Ялти – Приморський.
Посмотрите, ну от если еще с перспективы снимать, то вообще голова к голове получается.
Росіянка зустрічає місцевого фотографа. На їхню думку, в Ялті туристичний аншлаг.
Как при Україні, да?
Да, да, так і є. Как в Советском Союзе, я бы сказал.
Нифига себе. Просто тьма людей. Откуда все эти люди?
А це затишна Феодосія. Місцеві жителі мали великі сподівання на Керченський міст та російську залізницю. Гадали, на курорт очікує навала відпочивальників. Сюди справді приїжджають російські туристи, але їм мало що цікаво.
Були люди із Казані. І сказали, а де ваша столиця? Крим. Я говорю, у нас нет города Крим. Показала їм полуостров Крим, столиця Сімферополь. Они на меня смотрели круглыми глазами. Мне интересно людям. Людям нужно поесть, попить и поваляться на море. То есть как бы необразованные и не интересующиеся.
Екскурсоводка розказує, що росіяни їдуть звідусіль – із сусіднього Краснодара та з Далекого Сходу. Багато туристів на автівках. Екскурсії вони не купують.
Ну, при Україні була розкош. Їхала Україна. И ехала в основном сюда, Москва, Питер. То есть как бы интеллектуальные люди, которые интересовались чем-то, ехали поездами, машин было мало, поэтому работалось нормально.
Під час опитування на набережній Феодосії ми зустріли самих лише росіян. Вони приїхали у Крим на море за теплом та спокоєм.
Впечатляє, да, чистота, красиво, все, цветов много. Опять же море чисте, хороше, красиве.
Я приїхала з Урала, Свердловська область. Отдыхаю здесь еще четвертый день. Ну, очень классно. Мне как бы нет никаких шумов, там, криков, как вот в Сочи, например, там шумно. А здесь так спокойно, так легко.
Обязательно раз в году я приезжаю в Крым, потому что то, что я получаю здесь, в Крыму, несравнимо ни с одной другой страной мира.
Мы приехали с набережных Челнов.
Впечатление? О, вообще шикарный. Море.
Приехали 12 часов ночи, в первом часу. Зайшли в море, таке тепле море.
Пенсіонерка Ганна продає сувеніри. Називає сезон невдалим. Погода була чудовою, море теплим, але її крамниця через карантин стояла закритою у травні та червні.
Ціни заоблачні. Заплатили за ось цей кусочок землі. Відбити вдалося, але заробити дуже маленький мізер.
Жінка розказує, не приїхали відпочивальники з Балтії та материкової України, які мають власне житло на півострові. Туристи із сусідньої Росії воліли відпочивати в готелях, а не в приватному секторі. Вони скаржилися Ганні на високі ціни.
Они говорят, что у вас так дорого? У вас ялтинский рук 200 рублей, точно так, как в Москве. А я говорю, дорогие, уважаемые отдыхающие, дело в том, что это не у нас, а у вас. Потому что мы теперь, у нас теперь одна ценовая политика. И у нас теперь цены в курортных городах, как в Москве. Только зарплаты у нас, как в Краснодаре. Самі низькі.
Місцеві телеканали показували російських зірок, які відпочивали у Криму. Це Надія Бабкіна, Сергій Жигунов, Альона Свиридова.
Ми в Ливаді йдемо по царській тропі.
Інспектори на дорогах та у морі турбуються про безпеку туристів, розказують про владні російські журналісти. Перевірки відбуваються прямо під час відпочинку.
Добрий день, класна інспекція по маломірним судам.
Вам жилети предлагали один? А чому ви не один?
Підконтрольне Росії Міністерство курортів Криму нарахувало 3,5 мільйони відпочивальників у липні та серпні.
Ми б'ємо рекорди, ви бачите, по посіченням туристів більше, ніж у всіх регіонах Криму. Мабуть, такого сезону мало хто пам'ятає. На самом деле, може, при Совєтському Союзі ще було таке кількість людей.
Блогерка Олена Бардовська каже, 20-го року на півострові відпочивали ті, хто не зміг полетіти до Туреччини.
Ціни на турецький готель подорожали на 100 тисяч рублей. Даже наша крымская жадность, ну, по сравнению с этим, вообще и рядом не стоит. Люди реально ждали, когда откроется Турция, и они все поедут в Турцию. А когда Турция открылась, они поняли, что ни в какую Турцию они в этом году не едут.
За літо адмінкордон Херсонщини і Криму перетнули 83 тисячі разів. Це майже в семеро менше, ніж роком раніше, повідомляють у Держпрокордонслужбі України.
Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую вам, що розділили зі мною свій час. До зустрічі наступного тижня.
Українська свобода. Послухай сам. Розкажи сусідам.